Vi har sett på dette her de siste ukene. Ære, være, vokse, virke, vinne Guds vilje for hver en mann og kvinne. For det I sum grunnen til at vi her. Det det som Guds vilje med oss. At vi skal ære han, at vi skal ha fellesskap, at vi skal modnes, at vi skal tjene hverandre og andre. Det var det vi hadde sist søndag. Ikke sant? Hvis dere husker noe om det. At den, kanskje den viktigste måten vi tjener andre på å se dem. Og nå I dag så har vi kommet til nummer fem. Vinne. Få andre mennesker til å følge Jesus. Altså misjon. Og vi jo en misjonskirke, så det skulle jo kanskje vært først dette her da. Og ikke sist. Men da blir det vanskelig å få en regle til å rime. Men det en annen grunn også. Misjon jo det eneste vi ikke skal gjøre I himmelen. Og det ble en tankevekke for meg. For jeg hadde jo sånn misjonstid jeg også, I Belgia. Og jeg var så gira på misjon at det var absolutt det eneste som ga meg mening I livet. Jeg tuller ikke. Det var alt det jeg tenkte på var misjon. Og så kom jeg til å tenke på, hva skal jeg gjøre I himmelen? Jeg får jo ikke drevet misjon der. Da blir jo livet mitt meningsløst. Kanskje burde det være noe annet som også interesserte meg. Ja. Det var en sånn vekker jeg fikk. Samtidig så kan du jo snu på det. Og så si at dette det eneste vi kan gjøre nå. Som vi bare kan gjøre nå. Ære Gud, det skal vi gjøre I en hel evighet. Tjene hverandre og ha fellesskap med hverandre. Det kommer til å bli helt perfekt I himmelen. Så det bare å glede seg til det. Men det en ting vi ikke får gjort I himmelen. Det å drive misjon. Så da må vi jo satse på å gjøre det mens vi kan gjøre det. For å leve sammen med Gud I fred, I fellesskap, I et særdeles godt liv I all evighet. Ingenting kan vel være viktigere enn at mennesker kommer inn I et sånt liv. Når muligheten der, til å få det, eller til å gå glipp av det. Det klart, da må vi jo gjøre noe for at folk kommer inn I det. Og hva det som skal til for at mennesker som nå ikke tror skal begynne å tro? Jeg tror det aller viktigste for det at de får møte evangeliet I praksis. At de får møte det livet de inviteres til å leve. At de ikke bare får et budskap om et eller annet, men at de faktisk får se hva det de inviteres til å leve. Altså at de får en inntrykk av hva himmelriket hva Guds rike At de får møte Guds nåde, ikke bare I ord, men I levd liv. Da Gud satte I gang sin store redningsaksjon overfor oss, så var det jo ikke med en ropert fra himmelen. Nå må dere skjerpe dere! Det var jo ikke det Gud gjorde. Han steg ned, ble menneske og viste oss hvem han Viste oss Guds nåde og kjærlighet. Viste oss sin vilje til og tilgi, til fellesskap, til helbredelse, og han viste det I levd liv. Og så sier Jesus, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så det jo modellen vår for å drive misjon. Det å gjøre samme som Jesus. Da betyr det at det jo ikke nok at vi snakker om Jesus, at vi sender ut TV-program om Bibelen, eller trykker bøker, eller holder gudstjenester. Vi jo kalt å leve budskapet, akkurat sånn som Jesus. Demonstrere Guds nåde I levd liv. Fortelle med ord. Det skal vi gjøre. Men vi jo sendt sånn som Jesus sendt. Det sånn flott teologisk ord på det, inkarnert. Altså, vise fram budskapet I levd liv. Det ikke det samme som et amerikansk tv-show. Men dette ikke så veldig, det tydeligvis ikke så veldig lett heller. Da hørte vi Frank fortelle om noen type misjonærer som kanskje ikke var så flinke til å vise dette I praksis. Og det har vært sånn opp gjennom hele historien egentlig, at mange mennesker liker å fortelle andre hva som rett og galt. Men de synes ikke det like greit å leve som selv. Vi har en lang historie der kristne mennesker ikke har skjønt at misjon å leve et liv der nåden og kjærligheten til andre det som skal være det dominerende. I stedet så har man formidlet moral som det viktige. Å leve rett det viktige. Og så har man da også sagt at vi gjør dette bedre enn andre, så dere andre må omvende dere og bli som oss. Altså den måten å kommunisere på fungerer jo ikke veldig bra. Den fungerer jo litt, selvfølgelig. Hvis du har litt sosial kontroll, appellerer til dårlig samvittighet, litt frykt for evig fortapelse, så klart da vinner du noen. Men dette ikke optimalt, for å si det sånn. Det slettes ikke sånn Jesus ba oss om å gå ut. Men denne tendensen til å ville formidle et budskap som du selv ikke lever, det dessverre et tilbakevendende problem. Noe Bibelen også forteller om, og lærer oss om. Og det et par steder I Bibelen jeg synes dette blir veldig tydelig, og det Lukas 9 og 10. I Lukas 9, kapittel 9, begynner med at Jesus sender ut sine 12 disipler til å forkynne og helbrede. Han gir dem makt og myndighet til å gjøre det. Og så kan vi lese hvordan dette hva som skjer I kapittel 9. Og de gjør mektige gjerninger. Det gjør de. Men det likevel en del problemer, og det ikke så veldig mye framgang. I kapittel 10 så sender han ut 72 andre. Det var det Mathilde leste til å begynne med her. Og de får veldig tydelig beskjed om å oppføre seg litt annerledes. Og den perioden etterpå, rett etter at han har sendt ut de 72, den beste perioden for å kalle det beste perioden I Jesu liv, den tjenesten han hadde. Da var det stor framgang, veldig mange som begynte å tro på Jesus. Og jeg tror at Lukas har satt de to sammen når han forteller evangeliet for at han skal vise oss noe. Og da kan dere som har Bibelen, kan jo slå opp og så følge litt med I kapittel 9. Jesus sender ut de 12, han gir dem autoritet, han ber dem om å forkynne og helbrede. Og de hadde jo vært med Jesus, så de visste jo litt om hvordan det skulle gjøres, men det var noe som var gærent likevel. Og det første som jeg noterer meg at de var veldig selvopptatte I vers 43, 9-43. Da oppstod en krangel om hvem av dem som kunne være den største. Kan du forestille deg det? Her du disipler av Jesus, de har vært sammen med Jesus. Jesus forteller at han skal gi sitt liv for alle. Og så midt oppi at Jesus nettopp har fortalt at han skal gi sitt liv for andre, så begynner de å krangle om hvem som den største. Hvem av oss egentlig den mest åndelige her? Ja, jeg mye mer åndelig enn deg. Hvem av oss det som har den beste strategien? Ja, ja, jeg har mye bedre strategi enn det du har. Hvilken menighet det som best? Ja, min menighet mye bedre enn din menighet. Altså, de var utrolig selvopptatte og søkte sin egen ære. Og Jakob og Johannes, noen av de berømte disiplene, de jo helt sprø. Fordi når de ikke fikk liksom sånn som de ville, så ber de morra si komme og be Jesus om at Jesus skal gi de beste stillingene I Guds rike til dem. Altså, what? Hva det de har fått med seg? Så det det første. Og det andre var, som jeg legger merke til, at de hadde en sånn eksklusivitet over seg. Vers 49. «Mester, vi så en som drev ut demoner I ditt navn. Vi ville hindre ham I å gjøre det, siden han ikke I følge med oss.» Hva dette for noe? Her, det vi som har det, ikke sant? Det vi som de spesielt utvalgte. Hvem du? Hva heter du til etternavn? Hvilken slekt kommer du fra? Du må ikke komme her og komme her. Det bare I det kongelige norske misjonskirken, hvor man har skjønt de virkelige sannhetene. Eller det bare vi pinsevenner som har dette her med den hellige ånden. Så må ikke dere begynne her og snakke om den hellige ånden, liksom. Altså, de hadde en sånn der eksklusivitetsholdning, at det var bare vi som har det, og alle andre må bare, må ikke komme her og komme her, det vi som har det. Og det neste rett og slett at vi kan se at de var ikke glad I mennesker, og særlig ikke utlendinger, eller folk som tilhørte en annen gruppe. Vers 54. Det var noen samaritanere der, som ikke ville ta imot Jesus, fordi Jesus var på vei til Jerusalem. Og hva det disiplene spør Jesus om da? De sier, «Herre, vil du vi skal befale ild komme ned fra himmelen og fortære dem?» Altså, det mulig? Ja, hva slags holdning det? Skal vi by ild komme ned fra himmelen og fortære dem? Og jeg tenker det var jo godt at de spurte da, I hvert fall, før de begynte med dette her. Og da det jo ikke noe rart I at du leser at Jesus utbryter hvor lenge skal jeg holde ut med dere. Altså, den gjengen her skal formidle evangeliet. De selvopptatte, de karriereklatrende, de stolte, de egoister, og de så opptatt av seg selv at andre mennesker kunne bli sett på som et middel til egen vinning. Og det der har vi jo sett litt av. Det noen som blir frelst, så det bra, for da bekrefter det oss. Noen imot oss, ja, da blir vi sinte. Gud straff dem, helst med brennende ild fra himmelen. Og Jesus snur seg mot disiplene og refser dem, og så sier han, «Dere vet ikke hva slags ånd dere av. For menneskesønnen har ikke kommet for å ødelegge menneskesjelen, men for å frelse.» Det klart det blir et problem når disse her skal formidle evangeliet, og de har sånne holdninger. Hvordan går det, altså? Har du fått et kyss av noen med veldig dårlig ånde noen gang? Du ber ikke om å få et kyss til. Og det noe av det samme her. Altså, det er noe som overhovedet ikke stemmer. Du skal formidle det fantastiske budskapet som finnes. Og så har du helt andre holdninger inni deg. Det går jo ikke. Og det Efeserbrevet forteller oss at sinne og hat I hjertet, det gir rom for djevelen. Og det gjør jo at djevelen får grepe om mennesker, det. Hvis kristne som skal formidle evangeliet sånn. Og det blir omtrent umulig rent psykologisk å få folk til å slutte seg til. Hvem som vil være med I en gruppe som møter dem med avvisning, da? Ingen som vil det. Så dette kapittel 9. Jeg skrevet for at vi skal lære av det. Så kommer kapittel 10. Og der sender Jesus ut et nytt team. 72 andre disipler, står det. Og de fikk spesifikk instruksjon om å møte mennesker på en annen måte. Fra vers 5. Når dere kommer inn I et hus, hadde jeg den der, eller? Ja. Når dere kommer inn I et hus, så skal dere først si, fred være med dette hjemmet. Bor det et fredens menneske der, skal freden dere kommer med hvile over ham. Hvis ikke skal den vende tilbake til dere selv. Altså, det ikke skummelt å komme med fred til noen. Du taper ikke noe på det. Selv om de skulle få dårlig mottagelse, så vender det tilbake til deg, altså. Bli boende der I huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn I en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Hva dette for noe? Dette fellesskap. Ta imot fellesskapet og vær aksepterende til andre, selv om de kommer fra en annen gruppe. Helbred de syke der, og si Guds rike kommet nær til dere. Ser at det Jesus sier her at begynn å tal fred, tal velsignelse, vær vennlig. Fortsett med å ha fellesskap og vennskap. Fortsett med å gjøre godt. Helbred de syke, lag proteser, bygg sykehus, undervis i engelsk. Og så fortell budskapet med ord. Altså omvendt rekkefølge av hva veldig mange andre har gjort, som har kommet med ord uten å vise fram noen ting. Så sier Jesus her, skal dere leve budskapet, og så skal dere fortelle det. Vis Guds rike. Vis hva det de inviteres til. Altså Jesus sender dem ut med nåde demonstrert først, før de begynner å snakke om hva det for noe. Plogspissen inn til Guds rike, det jo alltid nåde. Det der det begynner. Det det første evangeliet, og det det som det dominerende i det Gud gjør med oss og mot oss, det jo nåden. Og hvis man gjør det i motsatt rekkefølge, så blir det helt feil. Og det en del av dere har vokst opp i sånn sammenheng, tror jeg, hvor man har fått forkynt, nå må du gjøre sånn, nå må du gjøre sånn, og da Gud glad i deg. Det å sette det helt på hodet. Nei da, du begynner å gjøre sånne riktige ting når du har opplevd at Gud glad i deg. Det ikke omvendt. Og den tendensen til å være sånn Lukas 9-disipler, den skummel, og den litt, dessverre litt utbredt. Hvor det blir vårt behov for å være hellige og bibeltro, og åndelige og karismatiske som driver virksomheten. Jeg har selv vært der. I en periode hvor det var liksom, jeg måtte ut og evangelisere, jeg måtte gjøre ditten og datten, fordi jeg måtte være en hellig og god disippel. Altså, det var mer hensynet til meg enn det var til de som trengte evangeliet. Det å sette det på hodet, vet du. Det jo ikke meg det handler om. Det handler om at mennesker skal få møte Gud. Ikke at jeg skal fremstå som en god kristen. Det gjelder å glemme seg selv oppi dette her, og se hva det handler om. Og det sånn Guds hjerte at han vil nå, han vil omslutte mennesker med sin nåde og med sin kjærlighet. Og vi som har fått det, vi må demonstrere det på samme måte. Sånn som Jesus ble sendt fra Faderen, sånn vi sendt. Og hvis vi ser på hvordan Jesus levde, så ser vi at han hele tiden møtte mennesker med nåde først. Det kun fariserne og de som trodde de var veldig religiøse, han refsa først. Alle de andre møtte han med nåde først. Det første tegnet Jesus gjorde jo en super illustrasjon på det. Det står i Johannes evangeliet, og det det berømte fortellingen som kristne på Sørlandet ikke liker å ta fram. Det hvor Jesus gjør vann til vin. Hvorfor det så vanskelig at Jesus gjorde vann til vin? Jo, vi tenker ut fra vår kultur, så tenker vi at okay, alkohol det jo et kjempestort problem i vårt samfunn. Kunne Jesus virkelig gi vin til mennesker? Og hvis de har gått tom for vin, da må det jo være for at de har planlagt dårlig, eller at gjestene drakk alt for mye. Hvordan kunne Jesus hjelpe dem da? Hadde det ikke vært bedre at han hadde gitt dem en skjennepreken, at nå må dere planlegge litt bedre, eller drikke litt mindre? Men altså, snu på det, hvordan det Jesus tenker her? Hvorfor gjør han dette her? Dette et bryllup. Vi hadde fest, som kurdisk fest på Sørumsand i går. Da var det mellom 300 og 500 mennesker. Så det litt sånn Midtøsten-kultur at når du har en fest så kommer det veldig mange mennesker. Da skal man... Her en datter som han skal gifte bort, denne mannen. Og han har slekt og venner fra hele omegn. De kommer og de stemt til fest. Og så går de tom for vin. Hva tenker den mannen på da? Hva det han opplever? Han tenker i hvert fall ikke på det evige liv. Og hvordan skal jeg bli frelst for evigheten? Det ikke noe det han tenker på. Han jo i ferd med å få gå av skam overfor alle de som har kommet. Dette jo utrolig skamfullt. Det det som preger hans verden, at dette skamfullt. Og så redder Jesus han. Jesus redder han fra denne utrolig pinlige situasjonen. Han mottar overstrømmende nåde til akkurat det han kjente på som et behov. Det var ikke nåde på noe annet som han ikke opplevde som et behov. Det var nåde på noe han opplevde som et veldig reelt behov. Jeg helt sikker på at han aldri kom til å glemme dette her. For det var så voldsomt. Jesus tok jo disse renselseskarrene, og så ble det gjort om til vin, og det ble 600 liter vin. Så det var liksom ikke småtteri da. Det var veldig overveldende. Så det var en sånn sjokkopplevelse for alle som var der, som de kom til å snakke om i årevis fremover. Og jeg tror denne mannen, på grunn av dette her, fikk et veldig positivt forhold til Jesus. Fikk et veldig positivt forhold til Gud. Og tenkte at Gud ser meg faktisk. Og ser min situasjon. Så det mykner, tror jeg, hjertet hans, til at han vil ta imot hele budskapet etterpå. Og så må vi se det i den kulturen, og ikke i vår kultur. Og så ta et annet eksempel som utrolig kjent, som kanskje den historien i Bibelen som lest flest ganger i en kirke, i hvert fall i en barnekirke, og det historien om Zacchaeus. Det også en kar som, han trenger jo omvende seg. Det er en ekkel fyr, dette her. Han samarbeidet med okkupasjonsmakten. Han var altså en landsviker. Han gjorde seg rik på sine landsmenns bekostning. Det en virkelig ekkel type. Han trenger å omvende seg og bli frelst, rett og slett. Men det skjønte han sannsynligvis ikke. For sånne folk pleier jo ikke å kjenne noe behov for det. Jeg har lagt merke til det, men pleier ikke å kjenne sånne behov. Hva var det Zacchaeus kjente behov for? Hadde penger nok. Jeg tenkte litt, hva var det han kjente på? Det var ingen som likte han. Ingen ville være venn med han. Han var foraktet. Ingen ville slippe han fram. Det var én ting han ikke hadde, og som han heller ikke fortjente. Anerkjennelse. Det var hans store behov. Og hva det Jesus gjør? Når han kommer til Jeriko og ser Zacchaeus klatre opp i dette treet, han gir Zacchaeus anerkjennelse. Akkurat det han ikke fortjente, men det han kjente behov for. Og alle rundt han ble skikkelig sure. Han tar inn hos en syndig menneske. Altså, de likte ikke dette her. For da, i den kulturen så jo det å ta imot en gjest en veldig stor ære. Så det Jesus gjør jo at han gir i påsyn av alle veldig stor ære til Zacchaeus. Men at han som den folk vil se, tar inn hos han. Det nåde det. Og hva det som skjedde med Zacchaeus? De sitter der og prater og har fellesskap. Det står ikke hvor lenge, men i hvert fall så etter den tiden sammen med Jesus, så det helt tydelig at Zacchaeus har omvendt seg. Noe har skjedd med han, fordi han sier at hvis jeg har stjålet fra noen sånn, så skal jeg gi 400% tilbake. Jeg skal gi tilbake med 400% rente. Og da vet du jo at noen har blitt frelst, hvis lommeboka blir påvirket. For det jo hjertet på de fleste mennesker. Så det helt tydelig at han har fått en forandring i hjertet. Og Jesus sier det også, i dag har frelse kommet til dette hus. Så han møtte nåde i praksis, og det ledet han til tro, til frelse, til det evige livet. Paulus sier det på den måten at Guds godhet driver til omvendelse. Og dette kan man se gang på gang, at når noen som ikke tror på Jesus, ikke tror på Gud, møter Guds nåde på et område i livet som viktig for dem, da mykner hjertet, og det blir store muligheter for at de også vil ta imot resten av evangeliet. Og det sånn Jesus demonstrerte Guds rike og Guds nåde hele tiden, og det sånn vi kalt til å leve. Jeg besøkte Frank i Kina. I 2002 var vel det. Jeg var der borte. Og når jeg skulle reise hjem, så var det en av lærerne på universitetet hvor Frank jobbet, som skulle kjøre meg til flyplassen. Jeg husker ikke hva han hette for noe, ja. Det samme det. En dame, ja. Ja. Jeg ping, ja. Så sitter vi og prater da på bussen, og så sier hun, jeg vil gjerne bli en kristen, men det så vanskelig, for jeg tror ikke på Gud. Oi, da måtte jeg jo ta en liten pause. Jeg vil gjerne bli en kristen, men jeg tror ikke på Gud. Og så spør jeg da, hvorfor ønsker du å bli en kristen? It's because Frank is such a nice person. Og hun ble kristen senere. Ja. Hun ble veldig kristen, ja. Hørte dere det sammen? Ja. Hun ble assisterende rektor og var høyt oppe i systemet og hjalp de kristne veldig mye. På den internasjonale skolen, ja. Mm. Nei, så hun fiksa opp i veldig mange ting. Leder hun ikke en noen bibelstudiegrupper og sånt også? Ja, det altså et eksempel. Hun var veldig negativ og protesterte mot Frank når at han trodde på Gud. Men allikevel, altså. Ja, det en fantastisk, ikke sant? Det illustrerer jo hun ville bli en kristen selv om hun ikke trodde på Gud. Og på grunn av vitnesbyrdet fra en annen kristen. Og så skjer det flere andre ting som gjør at hun til slutt blir en kristen. Da. Eller som Magda fortalte, hvorfor det hun nå har blitt kristen? Jo, det jo flere ledd da. Men det begynner med at det ser godheten og nåden og verdiene og det livet noen andre kristne lever. Altså, når man lever som Jesus, så blir resultatene noe lignende også. Skal jeg ta Ingeborg fra Vesterålen? Hun hadde ingen tanke på Gud i det hele tatt. Det som preget hennes liv var å greie å komme gjennom hverdagen. For ryggen hennes var ødelagt, så hun måtte gå med krykker og rullestol og ha sånne smertestillende medikamenter. Og så har hun naboer som var kristne. Og de har bedt for henne og for mannen hennes i sånn omtrent 15 år. Og så har de blitt bra venner, gode venner. Og disse kristne naboene de var med i en liten menighet oppe i Vesterålen. Og så hadde de et ledermøte hvor Arne Skagen kom på besøk. Han har også vært her et par ganger. Og han fikk et sånt kunnskapsord på dette møtet. Og det var, han bare fikk for seg to ord, Ingeborg og helbredelse. Og så spurte han da, er det noen her som kjenner noen som heter Ingeborg? Og som kan ha bruk for helbredelse? Ja, det var det jo en som gjorde det. Ja, ok, men da ber vi. Kanskje dette Gud. Da ber vi for Ingeborg om at hun skal bli helbredet. Og 5 kilometer unna, så begynner det å knake i ryggen på Ingeborg. Hun kjenner det kommer en sånn varme over henne, og plutselig så smertene borte. Og så hun helt frisk. Og på det møtet I kirka så var de enige om at når de har bedt på grunnlag av et ord de føler de har fått fra Gud, så må de også følge opp. Så denne kristne naboen, han lover til alle de andre at han skal reise rett hjem til Ingeborg og fortelle at de har bedt for henne. Og da han kommer til døra, så kommer en overlykkelig Ingeborg gutt. Hun helt der. Du, noe har skjedd! Og så sier han, stopp. Jeg må fortelle deg noe først, sier han. Og det tenker jeg en veldig genial ting. Jeg må fortelle det før du forteller til meg, sier han. Du vet jeg med I en menighet, og jeg kommer rett derfra nå. Og det gjør jeg fordi at vi opplevde at vi skulle be for deg, at Gud skulle helbrede deg. Så jeg kommer nå for å høre om Gud har gjort noe. Nå kan du få fortelle. I løpet av de neste to månedene så det 7-8 andre I det nabolaget som blir kristne. Og dette menigheten til Silje, som går her I menigheten, så dere kan få hele storyen derfra. Silje som nå I Danmark. Silje og Finn Olav, vet du. I Vesterålen. Og hva som skjer her? Det jo Gud som møter mennesker med nåde. Og når de opplever å bli møtt med nåde, så skjer det noe mer. Og det sånn Jesus levde, og det sånn vi skal leve. For Gud elsker faktisk mennesker så høyt at han velsigner dem mens de enda syndere, før de får omvendt seg. Han enda mer radikal enn det, for han døde for dem mens de enda var syndere. Så å møte mennesker med nåde sånn direkte I livet, det å praktisere Guds hjerte, det selve evangeliet. Og det løser mennesker, og det gir mennesker tro, sånn at de kan ta imot hele pakka for evigheten. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Husker du hva Jesus fortsetter med å si? Han sier jo ikke bare det, vet du. Og det litt fint. Han sier, nesten han sier, han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Fordi dette ikke noe vi får til. Å leve som Jesus. Vi greier jo ikke det av oss selv, vi. Men når den hellige ånd I livet vårt, så kan han komme med sånne innskytelser og sånne ting som jeg nevnte fra det bønnemøtet, eller som Frank forteller om fra Kina der, og han kan hjelpe oss til å få holdninger som I samsvar med Guds hjerte. Sånn at vi formidler både med livet vårt og det vi sier, det som Gud vil. Gud vil misjon. Ikke hvilken som helst misjon, men en misjon som viser hvordan Gud En misjon som viser hva Guds rike representerer, som viser hvem Jesus Og det en misjon som ikke fremhever oss selv, men som fremhever Guds nåde. Og når mennesker opplever det, så veien ikke lang til at de også vil ta imot Jesus og komme inn I det livet som å ære, være, vokse og virke. Så det en understrekning til oss. La oss være en menighet og et folk og enkeltpersoner som viser med livene våre hva det vi inviterer til. Amen.